En kvinde i vores kirke, som har siddet i kørestol i 14 år, Bjørk Vesla Mortensen. Og i eftermødet, hvor hun sidder dernede foran, så begynder hun og kørestolen pludselig at ryste. Og jeg går ned foran, og jeg husker, at jeg siger, Vesla, tror du ikke, det er din aften i aften? Hvis du tror, så tag min hånd. Rejs dig i Jesu navn. Og hun rejser sig, men ikke nok med det. Hun begynder at løbe rundt. Hun er ikke brugt sine ben i 14 år. Alle kendte hende. Hun løb rundt. Helbredt, momentant. De boede ude i Klarup, og hun sagde, jeg vil ikke køre hjem. Der er 7 kilometer fra kirken ud til Klarup. Hun gik hjem 7 kilometer, og enhver, som ved alt om genoptræning, ved, at det kan ikke lade sig gøre. Men det satte pludselig en lille vækkelse i gang, hvor vi fik lov til at opleve den ene aften efter den anden, at Guds ånd kom, hans kraft kom, mennesker oplevede Gud. For et par år siden, så mødte jeg en dame en aften, som kom op til mig, og så siger hun, kan du kende mig? Hvor skulle jeg kunne kende hende fra? Jeg har set så mange til mine møder. Så siger hun, jeg var det i 1983. Jeg var narkoman. Jeg var uhelbredelig syg. Og jeg var ved at være på selvmords rand. Så var der nogen, der siger, tag op i den kirke, jeg tror, de kan hjælpe dig. Og jeg kommer lidt sent, og der er kun én plads ledig en søndag aften. Jeg sætter mig bag, og siger hun. Og den aften står du bare og fortæller alle om mit liv. Og ja, hvor kendte du mig fra? Og da du sagde, hvis du ønsker, at Gud skal gøre noget for dig, så kom op foran, så vi kan bede for dig, så løb jeg frem. Jeg blev helbredt. Jeg blev udfriet fra narkomani, og Gud, han frelste mig. Og så præsenterer hun hendes mand, som står ved siden af, og siger, i dag er jeg baptist præstekone. 2 dage efter, så sker næsten det samme en anden kvinde, og hun præsenterer så sin mand, som var præst i Missionsforbundet. Og jeg tænker bare, wow, hvor er der mange mennesker, som har oplevet evangeliet. Men det jeg gerne vil sige, vi oplever, så jeg kan ikke gå i detaljer, men vi oplever bare en vækst i kirken, hvor vi voksede og voksede og voksede. Og så midt i alt det her, så kommer Gud, og så siger han, rejs til Afrika. Ikke igen, Gud! Du har gjort det en gang før, hvor vi kom, og det tog 12 år. Og nu er vi igen i den her position, hvor man synes, det er det, vi har længtes efter. Det er det, vi har drømt om. Hvor det er så enkelt. Og det sker bare, mennesker bliver frelst. Men som en herrens tjener, når man forkynder, så er man som fisken i vandet, når mennesker oplever Kristus. Når det er det bedste, der findes, når du får lov til at se et menneske, der går over fra døden til livet. Der findes ikke noget skønnere, end at se sådan nogle nye fødsler. Ikke sandt? Og så siger Gud, rejs til Afrika. Og jeg siger, åh, men så siger Gud, jeg vil ikke, I skal knytte vækkelsen til jer selv. Det er mit værk. Og så var det bare at surrender og sige, okay, her, så tager vi afsted. Vi kommer til Afrika. Vi begynder at tjene derude, mest som underviser for præster og holder kampagne og alt sådan noget. Men så kommer det her igen. Vi længes efter mere. Jeg husker, vi var i Sumbawanga, sydøstlige Tanzania, sydvestlige Tanzania, 1999, hvor vi har oplevet en fantastisk uge med masser af mennesker til seminarer og til møder. Der var 3 dage, hvor vi skulle køre hjem fra Sumbawanga til, hvor vi boede, og det var Enig og jeg. Efter vi havde sendt vores børn i skole, på kostskole, så brugte vi alle vores ture til at bede. Og vi bad ikke minutter, vi bad kilometerbønder. Og vi bad i 3 dage, og vi bad, Gud, vi er ikke tilfredse med det her almindelige. Det er dejligt, at mennesker møder dig. Det er dejligt, når der er masser af mennesker, som er tilfredse og siger tak. Men vi vil se en overnaturlig verden åbne sig for os. Og så skulle vi hjem og holde en ungdomsuge. Og lad mig lige sige først. Da vi kommer ud i vores sidste periode i 1998, der dumper vi ned i en sultkatastrofe i Manyoni-distriktet i Tanzania, hvor det ikke har regnet i 3 år. Og folk er landsbybønder og er afhængige af regn. Og så regnede det ikke i 3 år, og folk de sultede. Vi var dårligt nok kommet ind i det sted, vi skulle bo, før en folk de stillede sig op og lå på vores terrasse, vores veranda. Døende mennesker, som ikke havde fået noget at spise. Og det blev så voldsomt, inden vi begyndte at få mad til dem, at vi kunne ikke sidde inde i vores spisestue og spise med kniv og gaffel eller med ske, fordi det kunne de høre, at vi havde mad. Og psykisk så blev det så stor en belastning, så vi måtte bare råbe til Gud og sige, Gud, vi kan ikke holde det her ud. Men på den anden side set, så kunne vi heller ikke bare åbne Bibelen og prædike for mennesker, der sultede. Det kan man jo ikke. Så vi blev klar over, at vi må skaffe dem noget at spise. Og vi sendte en masse breve til organisationer og forskellige landes regeringer, og det endte med, at vi fik hjælp fra Canada, fra England, fra Finland, Sverige, Norge og Danmark via ambassaderne i de lande, og så fra kristne, fra kirker, fra nødhjælpsorganisationer. Det endte med, at vi bespiste 35.000 mennesker hver dag i 3 år i 35 forskellige landsbyer. Først skoler, så kvinder med småbørn og gravide kvinder, og så tog vi dem derefter alt efter, hvor meget det rakte. Men det sætter en vækkelse i gang lokalt. Der, hvor vi forkyndte uden at bruge ord, men bare ved at vise kærlighed. Pludselig oplever vi et muslimsk samfund, at muslimer begynder at vende sig til Gud. De står i kø for at få uddelt mad, de fik til en uges ration. Og så siger de, hvordan kan det være, at kristne behandler os sådan, når vi ikke tilhører deres kirker? Så siger de, jamen det er jo Guds kærlighed, der flyder over. Og der stod kristne og bad for muslimer i madkøerne, og de blev kristne, fordi de har set Guds kærlighed. Og midt i den her periode oplever vi bare, at mennesker kommer til os dag og nat og siger, kan du bede for os, vi vil blive kristne? Så sker der det, på samme tidspunkt, at muslimerne i den pågældende landsby, de har bygget en ny moské. En stor moské, der rummer 400 mennesker. Og da man skulle indvie den, så havde man 2 imamer op fra Dar es Salaam, som kom. Og det første imamerne starter med, det er at sætte store højtaler op udenfor, og så begynder de at anklage de kristne. Og siger, de kristne er kun ude på at bedrage jer. Hvorfor tager I imod mad fra dem? Hvorfor tager I imod såsæd fra dem? Og så siger, så rejste lederen fra den muslimske lokale forsamling sig op og siger, hvad har I gjort for at hjælpe os? Hvis ikke de kristne havde givet os mad og såsæd, så var vi døde for længe siden. Og så skete der et mirakel. Hele det her var til indvielsen af moskeen. Hele forsamlingen rejser sig og forlader indvielsen. Og de 2 imamer står alene tilbage i den tomme bygning. Og så kommer landsbyledelsen og siger, I er ikke ønsket i den her by. Og landsbyledelsen var muslimer. Og de eskorterede dem til toget og satte dem på toget tilbage til Dar. 2 dage senere, så regner det hele natten. Og tidlig om morgenen, så banker det på min dør. Og de kommer og kalder og siger, Chungaji, det betyder pastor, kom og se, du skal se, hvad der er sket i nat. Og de fører mig over til den her moské. Og så er moskéen kollapset, den er faldet sammen som en pandekage. Murer og vægge og det hele, det ligger ned. Og taget, det ligger ned som en stor pandekage. Og så kommer lederen af den muslimske forsamling, hele hans familie, og siger, der er ikke nogen længere, der behøver at prædike, hvem som er den sande Gud. Det kan vi jo alle se. Og han omvendte sig og tog imod Jesus, og næste søndag døbte vi 70 mennesker, og de fleste af dem muslimer, som tog imod Jesus. Og det har været så stærkt, og det rygtedes, og folk de kom og blev simpelthen mødt af Jesus i den her periode. Og Enie og jeg, vi sidder der, vores ældste søn og svigerdatter, der var lige kommet fra Danmark for et halvt år før det her, for at hjælpe os i organiseringen, fordi jeg vil jo gerne fortsætte med mit arbejde med at forkynde evangeliet. Og den her organisering, alt det her nødhjælpsarbejde, det begyndte at tage for meget overhånd. Så min ældste søn kom ud, og de hjalp os med det her. Men det var en fantastisk tid. Men da vækkelsen breder sig, og folk bliver frelst, og særligt når man oplever, at muslimerne begynder at blive frelst, så kom modstanden. Der mærker vi, at forbandelse blev kastet på os. Man gravede døde fugle ned rundt om vores hus. Man skreg forbandelse over os om natten, og den slags ting der. Og vi dækkede os under Jesu blod, og vi vidste, at vi var kaldet til at være hans tjenere. Men midt i den her store, hvad skal man sige, vækkelse og alt det, der skete, så pludselig, så døde min ældste søn. Uforklarlige årsager. Obduktionen i København viste, at der var ingen tegn, ingen dødsårsag. Og når du står der, og du har tjent Gud i alle de år, og oplever, at Gud han bare har velsignet dig og din familie. Gud gav os 6 dejlige børn, som alle elsker Jesus. Jeg skrev i min bog, og jeg skal bare lige nævne, læse op for den, fordi det, der blev skrevet, når man oplever det, der har ordene en anden værdi, end hvis man bare skal fortælle noget, der skete mange år efter. Og jeg skal bare nævne, at jeg skrev her, jeg kan endnu høre Mariannes fortvivlede råb i natten. Svend Axel, Dennis har fået kramper. De boede i huset ved siden af os. Enig af jer, vi skyndte os derover og tog i farten en sprøjte adrenalin med, da vi troede, han var blevet bidt af en slange eller et stukket af et giftigt kryb. Men Dennis, han lå helt livløs, da vi kom derover. Og jeg gav ham en sprøjte i låret, og så prøvede jeg længe med kunstig åndedræt og hjertemassage, men alt var forgæves. Herren havde taget ham hjem til himlen uden varsel. Dennis var pludselig ikke hos os mere, men han var flyttet hjem til himlen. Hvor er det svært at forstå, at Gud hellere ville have ham hjemme til sig? Dennis havde altid været så sund og rask. Hvordan kunne han bare sådan dø uden nogen årsag? Det hele det virkede så uvirkeligt. Fuglene de sang som sædvanligt den morgen ved solopgang. Landsbyen vågnede til live igen. Men hvor skulle den dag vise sig at være anderledes end alle andre? Pludselig så havde alting mistet sin værdi for mig. Morgenrydens farver, fuglen der sang, turtelduren der kurrede, folk der lå og hilste på hinanden. Men for os havde der lagt sig en uhyggelig skygge over San Jaranda. Det sted vi altid havde elsket. Det sted mine børn, min familie havde elsket. Og helt uventet havde Afrika krævet endnu et liv i min familie. Min far han døde samme sted, da jeg var 7 år. Jeg fatter ikke, at jeg kom igennem den morgen. Enig og Marianne, de lå og råbte til Gud, mens Utilie, deres datter, lå inde under myggenettet og sov sødt. Vores hus fyldtes hurtigt af vores afrikanske venner, der sad og græd. Og de bad, og de sang stille lovsange til Gud. Og uden for huset kom der snart hundredvis af mennesker, der satte sig for at give udtryk for deres medfølelse. Og det blev ved i dag 3 dage indtil mindehøjtiden. Men hvor var det en mærkelig symfoni. At lytte til stemmer, der priste Gud sammen med fuglene. Men for hvad? Hvad priser de Gud for, tænkte jeg. For hvilken grund var der at prise Gud? Det var som om himlen låste sig over mig. Og jeg kunne ikke se noget som helst positivt. Livet skulle aldrig blive lykkeligt mere. I går var vi en lykkelig familie. Den lykkeligste på jorden. Vi var glade for vores børn og for den familie, Gud havde givet os. Men nu ser det hele så mørkt og håbløst ud. Det var som om lyset forsvandt. Som om luften blev slået ud af os. Og smerten over Dennis' død var mere gennemtrængende end 1000 knivstik. Jeg skriver, at jeg tog ind til flyvepladsen for at hente vores børn, som kom med fly fra skolen. Og jeg tog 3 af mine afrikanske sønner med mig. Og vi sad der i solen på den støvede landingsbane og ventede på flyet. Og mens jeg sidder der, hvor tårerne bare strømmer uhæmmet ud af mine øjne, midt ude i den afrikanske ødemark, midt i Afrika virkede det, som om livet var gået i stå for mig. Jeg kunne ikke bede, jeg kunne ikke tænke. Jeg stirrede ud i tomheden og intetiden. Der var ikke noget, der betød noget som helst for mig mere. For alt omkring mig havde nu vidste sin værdi. Jeg følte mig lammet. Jeg indsede ikke noget. Det var hårdt at sidde der i sandet, i den stærke sol. Men det var for mig som at være i en døs, hvor ingenting virkede. Jeg var også ligeglad. Pludselig havde alt mistet sin værdi. Min egen elskede Dennis. Han var død. Han var ikke mere. Han var borte. Og nu kom vores 3 yngste børn hjem med fly, fordi deres storebror var død, og hjemme i Danmark og i USA, der sad Heidi og Thorsten og deres familier så langt fra os og var lige så fortvivlede. Pludselig så hørte jeg flyets brummen i det fjerne, og jeg vågnede ligesom op at dvale. Jeg må sove. Det er bare en ond drøm. Det kan ikke være sandt, at Dennis han døde i nat. Nej, det er ikke rigtigt. Men det lille Cessna fly, det fløj hen over den primitive landingsbane. Og så gjorde det klar til landing, og flyet standte i en støvsky. Og da støvet lettede, åbnes døren, og Steven, Natasha og Sina kom ud. Vi sagde ikke meget. Vi kastede os om halsen og i armene på hinanden og bare hulkede. Jeg fik lige sagt farvel til piloten, inden vi kørte. Nogle nætter sov jeg slet ikke. Det var så svært. Jeg gik rundt i stuen og følte, at mine bønner var tomme. Jeg prøvede at råbe til Gud, men jeg kunne ikke andet end græde. Jeg forsøgte at læse i salmerne, men jeg kunne ikke. Gud, hvorfor skreg jeg? Mit spørgsmål gav ekko i den afrikanske nat. Alle de andre sov, der var så stille. Kun ulernes tuden og vindens susen kunne høres. Der var ikke bare mørkt ude i natten, men hele mit indre var mørkt. Og selvom natten i Sanjaranda var oplyst af millioner af stjerner, nåede stjernernes lys ikke ind til mig. Det var som om Gud havde slukket, eller som om lyset var blevet slukket i mig. Jeg takker Gud, fordi jeg havde min hustru enig, og fordi hun havde den styrke og den kraft, som hun havde til at bede og til at hjælpe os igennem. Det tog mig 1,5 år, hvor jeg ikke kunne prædike, jeg kunne ikke stå foran en forsamling. Og jeg, som havde prædiket i næsten 40 år, jeg kunne ikke få en lyd ud. Vi tog til USA i et sabbatsår, hvor vi var på Christ for the Nations Bibelskole, og prøvede at få ny styrke, og der oplevede vi så mange ting. Vi kom ind på et møde, i stedet hvor der var revival. Der var 1,000 mennesker samlet, der var ikke en af dem, der havde set os før. I eftermødet kommer pastoren ned og ser os, og så står han foran os, og så begynder han at synge. En profetisk sang i 20 minutter, hvor han synger, jeres søn står her ved mig, siger Jesus. Og så beskrev han ham, hvor han så, hvordan han så ham i himlen. Og han siger, jeg har taget ham, I vil ikke forstå det, hvorfor, men han er her hos mig. Han er min juvel, og jeres tur kommer også, men den er ikke, det er ikke endnu. Og pludselig følte vi, som om Gud favnede os der i mørket. Og vi vidste bare, at han sagde, jeg salver jer til vækkelse igen. Vi tog til Danmark, begyndte at tjene Gud igen, kom tilbage til min gamle kirke i Aalborg, og havde så mange visioner, jeg havde drømme. Jeg drømte, og jeg sagde, jeg drømmer ikke om en almindelig kirke mere. Jeg drømmer om et kirkeland. Jeg drømmer om en by i bevægelse, hvor alle kristne, de kan stå sammen. Jeg drømmer om et landskab, hvor alle præster i byen er sammen og tjener byen sammen. Og jeg begyndte, og jeg havde sådan nogle fantastiske drømme, synes jeg selv. Men så kommer der et smertefuldt kapitel i mit liv, hvor der var ikke gensvar i den menighed og i den kirke og i det lederskab. Og det endte med, at der blev krise, og vi måtte forlade kirken. Den kirke, som jeg havde været far for i 20 år. Og vi forlod kirken. Og kort tid efter, så blev min hustru syg. Fik lungekræft. Hun har aldrig røget i hele hendes liv. 14 måneder efter, så kaldte Gud ene hjem. Jeg skal skynde mig at sige, at i dag, så er jeg blevet forsonet med min kirke. De har bedt om tilgivelse. Jeg er medlem af den kirke i dag. Jeg prædiker der. Gud har helet alle sår. Mine værste modstandere er mine bedste venner i dag. Og det er så stærkt, hvad der er sket der. Men da jeg mister enig, så var det som om, mit liv blev fuldstændig hyldet ind i mørket. Enig og jeg havde arbejdet sammen i 38 år. Vi har gjort alting sammen. Vi har oplevet det mest fantastiske kærlighedsægteskab, hvor kærligheden blev ved og ved, og vi blev mere og mere forelskede hinanden ind til det sidste. Derfor har jeg også skrevet bogen Bitter Kaffe og Søde Dadler, fordi jeg vil fortælle vidnesbyrdet om, hvad Gud kan gøre i mission, hvad han kan gøre i vækkelse, men også hvad kærligheden i en familie betyder, og at det er muligt at være forelsket hele livet i samme person, og det bliver bedre og bedre. Men det er også muligt at overføre det til ens børn og familien og den betydning, som familien har. Og vi investerede i kærlighed. Vi besluttede tidligt. Vi forudså, at vi nok ikke ville få guld og grønne skove og diamanter og den slags. Og aktier i hverken det ene eller det andet. Men vi sagde bevidst, at vi vil investere i kærligheden. Og vi investerede i kærligheden. Og vi investerede i hinanden. Men derfor var det så svært også, da jeg mistede min elskede. Jeg har gået om natten, hvor jeg er gået ud i Aalborgs gader, når jeg vidste, at der ikke var et menneske på gaden. Og så har jeg råbt ud i ensomhed og sagt, Gud, hvor er du? For jeg følte, at Gud havde forladt mig. Fordi vi var så overbevist om, at han ville hjælpe. Og jeg siger, det er som om, jeg går rundt i Edens have. Adam gik rundt, og Gud råbte, Adam, hvor er du? Men nu går jeg rundt, og jeg siger, Gud, hvor er du? Jeg ved, du er her, jeg kan bare ikke se dig. Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg følte mig fuldstændig forladt. Jeg har siddet på parkeringspladser rundt omkring i dette land om natten, hvor jeg bare har sagt, Gud, hvorfor er jeg blevet kasseret, og jeg har følt mig kasseret, som om jeg var færdig, det var ude med mig. Jeg har gået ned til havnen en stormfuld vinternat og råbte, Gud, jeg er så ensom, jeg kan ikke holde det ud. Jeg har om natten rakt ud efter den hånd, som altid varmede mig ved sengen, og sagt, Gud, hvorfor er jeg alene? Jeg er gået rundt i mit hus om natten og ikke kunne sove i måneder og bare sagt, Gud, jeg forstår ingenting. Jeg kan ikke mere. Og nogle mennesker har sagt, jamen Svend Axel, du burde jo alligevel være glad, fordi du har jo Jesus og er enig i himlen. Ja, det ved jeg. Men jeg har fundet ud af, at jeg er et menneske, der ikke bare er en åndelig person. Et menneske med følelser. Jeg kan ikke sætte mig ned på en café og drikke en cappuccino med Jesus. Jeg kan ikke hygge mig i sengen, som jeg har gjort med min hustru med Jesus. Vi kan ikke sige til et menneske, der sulter, jamen nu har du fået Jesus, nu kan du bare gå hjem. Eller et menneske, der fryser, ikke har noget at klæde sig med. Eller sige til en af dem, der lige har mistet en af deres kære, du skal ikke være ked af det, for du har jo Jesus. Jo, vi har Jesus, men livet er også det menneskelige. Eller sige til en, som oplever ensomheden efter en skilsmisse, gå bare hjem og sæt dig ned og hygge dig med Jesus derhjemme. Jeg opdagede, at nogle gange kunne det være svært at komme i kirke, hvor alle var så glade, undtagen mig. Det kunne nogle gange være svært for mig at hengive mig til lovsang. Og jeg vil gerne være ærlig, og det er derfor, jeg har skrevet min bog, Mens såret det blødte, for at udtrykke min ærlighed. Og jeg skriver, smerten den er for tung, jeg kan ikke bære den. Mørket er for sort, vandene er for dybe, prisen er for høj, skyerne er for mørke, slaget det har været for hårdt, Gud. Jeg kan ikke holde det ud. Fremtiden den er ikke bare dunkel, jeg synes alt er sort. Og i alt det her, så mister jeg pludselig troen på, at alt det jeg har gjort for Jesus, det har ikke været noget værd. Jeg sidder der i min bil på en parkeringsplads og siger, Gud, jeg er klar til lossepladsen. Det har været forgæves. Du ved, når du bliver omhyllet af mørke, du kommer så langt ned, så føler du, at du ikke har udrettet noget som helst. Og ensomheden, den er smertelig, og man råber, Gud, hvorfor har du forladt mig? Og jeg siger, og jeg skriver også, det føles som om Gud, han har bare flyttet uden at efterlade sit telefonnummer eller sit adresse. Jeg kan ikke finde ham. Og jeg, som har prædiket for andre i alle de her år, hvor er du, Gud? Det var ikke bare mit hjerte, hele min sjæl var ligesom hyldet ind i mørke. Men jeg mistede ikke troen på Gud. Jeg vidste, han var der, selvom jeg ikke kunne se ham. Jeg sagde også til mine børn, det er i orden, vi græder. Det er i orden, vi også bliver vrede, men vi skal bare aldrig blive bitre. Og det lykkedes heldigvis. Men jeg må også sige, at mine børn har været en fantastisk gave for mig i den her svære, svære tid, hvor de faktisk har løftet mig, når jeg ikke selv orkede noget som helst. Jeg ved godt, at sorg er forskelligt. Ligesom kærlighed er forskellig. Man kan ikke sætte en pris på kærligheden og sige, så meget er den værd. Og sådan kan man heller ikke sige, at sorg det skal foregå på den måde. Jeg har været 6,5 år i sorgens ørken, hvor jeg aldrig troede, jeg skulle komme tilbage igen. Men så begyndte Gud at rejse noget op i mig og siger, Svend Axel, jeg har ikke fortrudt det kald, som jeg har lagt i dig, fra du var barn. Og jeg sad ude i Tanzania for ikke så længe siden. Jeg begyndte at få nogle rejser til Tanzania som rejseleder for et svensk selskab. Og mens jeg er derude, så oplever jeg pludselig, at jeg sidder selv og vidner og fortæller om Jesus og alt det, han har gjort. Og det blev til mange rejser, og det blev til mange vidnesbyrd, og det er til mange fantastiske oplevelser med Jesus. Men jeg sidder derude et sted, der hedder Karatu, og så siger jeg, Gud, jeg ved, at jeg er en mærket mand. Jeg ved, at jeg aldrig bliver den samme igen. Men nu føler jeg, at jeg sidder på bænken længe nok og er klar til at gå ind til anden halvleg. Og gå ind til anden halvleg nu og tage næste halvleg i Jesu navn. Og jeg fik det der ord, hvor der står, at for en kort tid, så forlod jeg dig, men nu har jeg taget dig tilbage i min nåde. Og jeg oplever, at jeg har sagt til Gud, jeg er villig til at gå tilbage. Jeg er villig til at tjene dig, for jeg synes, at den her verden behøver Jesus mere end nogensinde. Og jeg vil være med til at gøre en forskel. Jeg skrev min bog. Jeg har fået utrolig meget respons på den. Den er også hernede, hvis nogen er interesseret i den. Hvor mennesker blev frelst, mennesker har mødt Gud, ægteskaber er blevet genoprettet. Folk har fået kald til at tjene Herren igennem det. Jeg kunne fortælle meget om det. Men det jeg bare vil slutte af med at sige, jeg begynder at mærke ilden, den brænder i mig igen. Ilden er i mig, jeg kan mærke det brænder, jeg har lyst til at tjene Gud. Men jeg havde sådan en oplevelse af, at jeg måske bare kan sidde med en lille skar mennesker, 10-15 mennesker, og så dele mit vidnesbyrd. Jeg kommer aldrig til at tale til de store skarer igen. Men så sidder jeg, Hillsong, min yngste datter og svigersøn har været på Hillsong i Australien et år på bibelskole. Så sidder jeg med dem nytårsdag til et møde, hvor der er 8.000 mennesker. Og det var bare sådan en fest der. Og så pludselig så kommer det out of nowhere. Jeg siger, Gud, nu kan du godt give mig skarerne igen. Nu tør jeg. Nu er jeg ikke ved at gemme mig længere. Og så mærker jeg bare, at der kom noget ind i mig. Og så har jeg oplevet den her fantastiske forsoning med min gamle kirke. Og det sjove er, at Gud nu har kaldet mig som fred- og forsoningsambassadør. Hvor jeg er med til at bringe fred og forsoning ud i Afrika. Det kan jeg fortælle mere om i morgen. Men jeg vil bare sige, at mit hjerte det brænder for at tjene Gud igen. Og jeg oplever, selvom motoren måske ikke kører på 8-cylinder endnu, så er den kommet i gang, og vognen er begyndt at bevæge sig. Og jeg har bare en passion i livet. Jeg siger, Jesus, kalder du mig en gang til, så er jeg klar, som jeg var i min ungdom. Jesus, har du brug for mig, så siger jeg, jeg vil ikke holde mig tilbage. Og jeg vil fortælle, at du er trofast. Jeg vil proklamere hans kærlighed. Jeg vil proklamere, at han er god. Jeg vil proklamere, at himlen er et virkeligt sted. Jeg vil proklamere, at jeg vil gerne vinde den her verden for Jesus Kristus. Og det vil jeg gøre overalt, hvor jeg kommer. Så han tog det ler, som var knust og smadret, hvor jeg ikke troede, at jeg nogensinde skulle blive til menneske igen, og så løftede han mig op. Jeg oplevede alt det taget fra mig. I dag så jeg her, jeg har ikke et sted, jeg har ikke et hus, jeg har ikke et hjem. Jeg har en madras ved mine børn, når jeg er hjemme i Danmark. Jeg har en tandbørste i bilen. Men jeg siger, Jesus, du er jo, jeg ved ikke, om han havde en tandbørste, men han havde ikke et sted, han kunne lægge sit hoved. Jeg siger, jeg er ikke værdig til mere end det, jeg vil bare følge dig. Og den tid, jeg har tilbage, så vil jeg bare tjene dig, Jesus. Alle de ting, som før havde værdi, har absolut ingen værdi for mig mere. Det betyder intet, om jeg har et hjem, om jeg har en seng, om jeg har noget tøj, jo, det betyder nok noget. Men altså, alt det, det betyder ikke noget længere, som det gjorde engang. I dag er der kun én ting. Jeg har kun én passion, og det er Jesus Kristus. Og det er at tjene ham og leve for ham og lægge mit liv ned for ham. Og det vil jeg gøre, indtil han kommer, eller indtil han kalder mig hjem. Så her står jeg, et ganske almindeligt menneske. Jeg føler nogle gange, at jeg er som et løg, hvor Gud skræller det ene lag efter det andet. Og til sidst er der ikke noget tilbage derinde. Og jeg følte mig bare som æbleskroget, der var klar til at blive smidt ud. Men jeg siger, Jesus, kan du bruge det skrog? Så tag mig, og så brug mig igen.